สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Be Smart Pay Zero Taxes Use to Buy Borrow
My Strategy to Get Rich and Stay Rich
เป็นหนังสือการเงินส่วนบุคคลและการวางแผนภาษีที่มุ่งอธิบายแนวคิดการสร้างความมั่งคั่งแบบที่คนรวยใช้กันมานานแต่ทำให้เข้าใจง่ายสำหรับผู้อ่านทั่วไปหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงคู่มือเลี่ยงภาษีหากแต่เป็นการนำเสนอวิธีคิดเรื่องการสะสมสินทรัพย์การใช้หนี้อย่างมีแบบแผนและการส่งต่อความมั่งคั่งโดยไม่จำเป็นต้องขายทรัพย์สินออกมาเนื้อหาหลักผูกอยู่กับแนวคิด buy borrow ได้คือซื้อสินทรัพย์ที่มีโอกาสเติบโตกู้เงินโดยใช้สินทรัพย์ค้ำเพื่อเข้าถึงสภาพคล่องแล้วปล่อยให้มูลค่าทรัพย์สินทำงานต่อไปในระยะยาวผู้เขียนมาร์กเจควรตั้งใจสื่อสารกับคนทำงานทั่วไปไม่ใช่เฉพาะกลุ่มมั่งคั่งระดับสูงจึงเน้นภาษาที่ตรงไปตรงมาและตัวอย่างเชิงหลักการมากกว่าทฤษฎีซับซ้อนหนังสือจึงอยู่ในกลุ่มการเงินเชิงปฏิบัติที่เชื่อมโลกของการสร้างความมั่งคั่งเข้ากับการเข้าใจระบบภาษีอย่างเป็นรูปธรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการกู้ยืมเป็นเครื่องมือเข้าถึงสภาพคล่องโดยไม่ต้องขายสินทรัพย์หัวใจของหนังสือคือการอธิบายว่าการสร้างความมั่งคั่งไม่จำเป็นต้องเดินตามเส้นทางเดิมที่หาเงินซื้อของขายของแล้วจ่ายภาษีจากกำไรทุกครั้งแนวคิด buy borrowวางโครงสร้างใหม่ให้ใช้การซื้อสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มเพิ่มมูลค่าถือครองไว้ระยะยาวแล้วกู้ยืมโดยใช้สินทรัพย์นั้นเป็นหลักประกันแทนการขายการไม่ขายหมายถึงไม่เกิดเหตุการณ์ที่ต้องรับรู้กำไรจากการขายในทันทีซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมแนวทางนี้จึงถูกมองว่าเป็นเครื่องมือสำคัญของคนมั่งคั่งหนังสือพยายามทำให้ผู้อ่านเห็นว่าภาษีไม่ได้เกิดขึ้นจากการมีทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวเกิดจากจังหวะของการปลดล็อกมูลค่าออกมาใช้การวางแผนที่ดีจึงไม่ใช่แค่เพิ่มรายได้ต้องออกแบบวิธีเข้าถึงเงินสดโดยไม่ทำลายการเติบโตของสินทรัพย์นี่คือมุมมองที่ต่างจากหนังสือการเงินทั่วไปซึ่งมักเน้นการออมการลงทุนการเกษียณแบบมาตรฐานเพียงอย่างเดียวประเด็น2หนี้ที่มีหลักประกันสินทรัพย์กับการรักษาเงินทุนให้ทำงานต่อหนังสือยกความสำคัญให้กับสิ่งผู้เขียนเรียกว่า borrow button หรือแนวคิดการดึงเงินออกจากสินทรัพย์ด้วยการกู้แทนการขายประเด็นนี้สำคัญเพราะคนจำนวนมากมีทรัพย์สินบนกระดาษแต่ยังไม่สามารถใช้ทรัพย์สินนั้นเป็นกระแสเงินสดในชีวิตจริงได้หนังสือเสนอว่าหากเข้าใจการกู้ยืมอย่างถูกวิธีสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มสามารถทำหน้าที่2 อย่างพร้อมกันได้คือสร้างความมั่งคั่งต่อเนื่องและให้สภาพคล่องระหว่างทางแนวคิดนี้ไม่ได้หมายความว่าหนี้ทุกชนิดดีๆแต่หมายถึงหนี้ที่มีโครงสร้างสัมพันธ์กับทรัพย์สินและเป้าหมายระยะยาวผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านมองหนี้ในฐานะเครื่องมือทางการเงินมากกว่ามองเป็นภาระเสมอไปดังนั้นแก่นของหัวข้อนี้ไม่ใช่การกู้เพราะต้องการใช้จ่ายเกินตัวแต่เป็นการกู้เพื่อรักษาอำนาจของเงินทุนไว้ในสินทรัพย์ที่ยังทำงานต่อได้หนังสือจึงเชื่อมการบริหารภาษีเข้ากับการบริหารสภาพคล่องอย่างแยกไม่ออกประเด็น3ภาษีในฐานะผลลัพธ์ของโครงสร้างการเงินไม่ใช่แค่รายได้ที่มากขึ้น1ในจุดเด่นของหนังสือคือการเปลี่ยนมุมมองต่อภาษีจากเดิมที่คนส่วนใหญ่มองภาษีเป็นผลลัพธ์ของการมีรายได้สูงหนังสือชี้ให้เห็นว่าภาษีจำนวนมากเกิดจากวิธีที่เงินเคลื่อนผ่านชีวิตเราโดยเฉพาะเมื่อมีการขายสินทรัพย์หรือรับรู้กำไรในช่วงเวลาหนึ่งแนวคิดของผู้เขียนจึงอยู่ที่การจัดโครงสร้างให้การเติบโตของความมั่งคั่งเกิดขึ้นก่อนการรับรู้ภาษีเกิดขึ้นให้น้อยที่สุดหรือช้าลงมากที่สุดหนังสือไม่ได้เสนอว่ากฎหมายภาษีจะถูกกำจัดทิ้งแต่พยายามอธิบายว่าการรู้กติกาจะทำให้ผู้อ่านเลือกเส้นทางที่เสียภาษีน้อยลงได้อย่างถูกต้องตามกรอบกฎหมายความสำคัญของประเด็นนี้คือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการวางแผนภาษีต้องคิดตั้งแต่ต้นทางไม่ใช่รอแก้ปัญหาตอนสิ้นปีหรือหลังเกิดรายได้แล้วหนังสือจึงมีลักษณะเป็นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ผูกการลงทุนเข้ากับผลทางภาษีอย่างแนบแน่นและช่วยให้คนทั่วไปเข้าใจว่าความมั่งคั่งที่ยั่งยืนต้องออกแบบทั้งการสร้างเงินและการปกป้องเงินพร้อมกันประเด็น4การวางเส้นทางจากรายได้ธรรมดาไปสู่ฐานสินทรัพย์ขนาดใหญ่หนังสือเล่มนี้ไม่พูดกับนักลงทุนระดับสถาบันเพียงกลุ่มเดียวแต่พยายามทำให้ผู้อ่านทั่วไปเห็นว่าหลักการเดียวกันสามารถนำไปใช้สร้างฐานะทางการเงินที่ใหญ่ขึ้นได้ผู้เขียนเน้นภาพของการสะสมความมั่งคั่งให้ถึงระดับสูงเช่นการมีสินทรัพย์มูลค่าสูงพอที่จะทำให้การกู้ยืมมีประสิทธิภาพและการวางแผนภาษีกลายเป็นเรื่องจริงในชีวิตประจำวันมุมนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือประหยัดเงินทั่วไปเพราะไม่เน้นแค่ตัดค่าใช้จ่ายเล็กน้อยหรือออมเงินแบบค่อยๆเป็นค่อยไปเท่านั้นแต่ชี้ให้เห็นเส้นทางของการสร้างฐานสินทรัพย์อย่างต่อเนื่องแล้วใช้ฐานต่อยอดไปสู่เสรีภาพทางการเงินผู้เขียนสื่อว่า คนที่มีรายได้ปานกลางก็สามารถเริ่มคิดแบบเจ้าของสินทรัพย์ได้หากมีวินัยและเข้าใจเครื่องมือที่ถูกต้องความสำคัญของหัวข้อนี้จึงอยู่ที่การยกระดับกรอบความคิดจากการอยู่รอดทางการเงินไปสู่การออกแบบความมั่งคั่งระยะยาวซึ่งเป็นหัวใจของหนังสือทั้งเล่มประเด็นสุดท้ายมรดกและการคงมูลค่าสินทรัพย์ผ่านการถือครองระยะยาวอีกมิติที่สำคัญของหนังสือคือการมองความมั่งคั่งในฐานะสิ่งที่ต้องส่งต่อไม่ใช่เพียงใช้ให้หมดในช่วงชีวิตของเจ้าของเดิมแนวคิดได้ใน Buy Borrow ดีสะท้อนมุมมองเรื่องมรดกและการสืบทอดทรัพย์สินโดยชี้ว่าหากถือสินทรัพย์ไว้จนจบวงจรชีวิตโครงสร้างการจัดการทรัพย์สินอาจช่วยลดภาระภาษีและปกป้องมูลค่ารวมได้หนังสือจึงไม่เน้นการถอนเงินสดจากพอร์ตลงทุนทุกครั้งที่ต้องการใช้จ่ายแต่เน้นการรักษาความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ให้ยาวที่สุดเท่าที่ทำได้ประเด็นนี้มีในสำคัญทางการเงินและครอบครัวเพราะการส่งต่อความมั่งคั่งอย่างมีระบบช่วยลดการสูญเสียมูลค่าจากการขายที่ไม่จำเป็นและช่วยให้ทรัพย์สินยังทำงานต่อในรุ่นถัดไปหนังสือจึงเชื่อมการวางแผนภาษีกับการวางแผนมรดกอย่างชัดเจนทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่แค่มีเงินมากในวันนี้แต่คือการคงอำนาจของสินทรัพย์ไว้ให้ได้นานที่สุดโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการเงินส่วนบุคคลการลงทุนและการวางแผนภาษีอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะคนที่อยากเข้าใจว่าเหตุใดคนมั่งคั่งจำนวนมากจึงใช้การกู้ยืมและการถือครองสินทรัพย์เป็นแกนกลางของการบริหารความมั่งคั่งแทนที่จะพึ่งการขายสินทรัพย์เมื่อจำเป็นเท่านั้นประโยชน์สำคัญของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านมองภาษีและสภาพคล่องในภาพเดียวกันไม่แยกกันคิดเหมือนคู่มือการออมทั่วไปผู้ที่อ่านจะได้กรอบความคิดเรื่องอันออกแบบโครงสร้างทางการเงินการรักษาเงินทุนให้ทำงานต่อและการวางแผนระยะยาวเพื่อสร้างและส่งต่อทรัพย์สินสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินแนวเดียวกันคือการนำแนวคิด Buy Borrow ได้มาอธิบายอย่างตรงไปตรงมาและเข้าถึงได้โดยเน้นการใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในระบบการเงินจริงไม่ใช่เสนอเพียงทฤษฎีแรงบันดาลใจหรือคำแนะนำกว้างหนังสือจึงมีคุณค่าเป็นพิเศษสำหรับคนที่ต้องการกรอบคิดเชิงกลยุทธ์มากกว่าคำแนะนำการออมแบบพื้นฐานหากคุณต้องการสนับสนุนมาร์กเจกวันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่